Deschide Biblia noastră la Evanghelia după Matei, la capitolul 12. Vom citi de la versetul 38 la 41. S-a mai citit pasajul acesta chiar în seara aceasta de către fratele Benny Talpoș. Matei 12, de la 38 la 41, pagina în Biblie, traducerea Cornelescu, 937. Să ascultăm cuvântul Domnului. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el le-a zis: Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Amin. Vă rog să opați locurile. Mulțumim grupului de închinare pentru închinarea dinamică în care ne-a condus. Mulțumim pentru dăruirea lor, pentru faptul că duminică de duminică ne conduc în închinare și ne binecuvintează prin cântecele acestea care ne aduc în prezența Domnului. Acum însă haideți, în timpul în care ne-a mai rămas, să ne ațintim privirea din nou în cuvântul lui Dumnezeu. Am citit textul acesta și textul acesta este doar un text de la care pornesc în predica pe care Domnul mi-a pus-o pe inimă în această seară să o aduc înaintea dumneavoastră. Vedeți? Chiar dacă nu m-am înțeles cu fratele Beni ce o să predice și ce o să predic eu, se pare că mesajele noastre merg mână în mână. Oamenii din ziua de astăzi, de fapt noi creștinii, ne întrebăm ce se întâmplă că nu mai există interes în lucrurile spirituale. Ce se întâmplă că mai sunt atâtea locuri în biserică goale. Ce se întâmplă cu frații, cu surorile care vin o dată pe lună la biserică sau o dată la 2 luni la biserică? De ce este așa dezinteres? Mai mult, de ce nu se pocăiesc oamenii? De ce nu primesc oamenii pe Domnul Iisus Hristos în inima lor? Toate acestea sunt întrebări care ne frământă pe fiecare din noi, pentru că orice urmaș al Domnului Iisus Hristos își pune aceste întrebări. Însă, probabil că răspunsul, o parte din răspuns se află oarecum ascuns aici în textul acesta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit unii din cărturari și din farisei. Aceștia erau oameni care pretindeau că îl cunosc pe Dumnezeu. Și suntem aproape în mijlocul Evangheliei după Matei și au venit la Domnul Iisus Hristos și au spus: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Am vrea să vedem un semn de la tine. Dacă vă uitați, dacă aveți traducerea Cornelescu sau orice traducere, dacă vă uitați, chiar înainte, în capitolul 12, avem 3 vindecări. Omul cu mâna uscată, îndrăcitul mut și orb. Înainte avem multe și multe alte minuni în care Domnul Iisus Hristos le-a făcut în prezența lor. Și totuși ei mai cer încă un semn. Încă un semn. Ei, generația aceea, și Domnul Iisus Hristos îi mustră și spune un neam, cuvântul este o generație, viclean și prea curvar. Domnul Iisus este foarte mustrător, foarte tăios. Cere un semn de la mine, dar nu îi se va da alt semn. Cu alte cuvinte, oamenii din afară cer semne, dar nu știu ce cer. Pentru că semnele acestea li se dau în mod constant. Nu contează câte vindecări a făcut Domnul Iisus Hristos, câte minuni a făcut în prezența lor, ei mai vor un alt semn. Și Domnul Iisus Hristos le spune: hei, voi credeți că aveți nevoie de altceva. Voi vă așteptați la semne. Dar de fapt, voi aveți nevoie de altceva. Tinerii noștri așteaptă ceva de la noi. Poate așteaptă să fim altfel. Dar mă gândesc că ei au nevoie, de fapt, de altceva. Și ce anume are nevoie generația aceasta de la noi? Oamenii din afară, oamenii dinăuntru, oamenii care ne privesc, oamenii care se uită la noi, oamenii care ne urmăresc. Titlul predicii mele din seara aceasta este un semn pentru generația, pentru această generație. Un semn pentru această generație. Ce anume o să-i facă pe oamenii din această generație să vină la Hristos? Ce anume? Și aș vrea să încep cu mine, ok? Ce trebuie eu să fac? Noi predicatorii, ce trebuie să facem noi? Generația aceasta are nevoie, în primul rând, de predici care să aducă pocăință. Generația aceasta are nevoie de predici care să aducă pocăință. Domnul Iisus Hristos i-a spus, li se va da semnul lui Iona numai. În Iona 3:4, Iona a avut cea mai scurtă predică, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Iona a predicat pocăința. Și generația aceasta are nevoie de predici care să aducă pocăință, de predici despre pocăință. Acum, haideți să fim reali, haideți să fim onești. Dacă te uiți la televizor, la canalele creștine, câte predici ai auzit despre pocăință? Câte predici am auzit despre pocăință? Că nouă ne plac 5 pași pentru o viață de succes, nu? It's cool, e practic, auzi? E foarte practic. Cum să te ridici deasupra circumstanțelor? Cum să-ți investești banii? And you name it. Mai nou, predicatorii au ajuns actori, a cărui scop nu este altul decât să-i facă pe oameni să se simtă bine când vin la biserică. Atunci când pleacă de la biserică, they need to feel good, they need to be entertained, and so on. Dar unde sunt predicile care aduc pocăință? Unde sunt? Citeam despre o întâmplare, nu știu dacă a fost adevărată sau nu, dacă este ceva abstract, dar într-o biserică au intrat pentru prima dată, într-o biserică, să zicem aici, la Agape, pentru prima dată, un om de afaceri care tocmai a dat faliment. A pierdut totul. Un tânăr care a doua zi intenționa să spargă o bancă. Și o tânără care, căreia i s-a propus să înceapă o viață imorală. A racolat-o un pimp din acela și i-a zis, haide de mâine și lucrezi pentru mine. And you know what I mean, yes? Trei persoane care au intrat pentru prima dată la biserică, hai să spunem în biserica Agape. A fost închinarea, a fost frumos, a fost bine, s-au simțit bine, au ascultat muzica, s-au închinat, s-au uitat și ei. A fost prima lor experiență cu biserica. Și apoi predicatorul, frate Crinșor, s-a ridicat și a predicat o predică. Există extraterestri. Ca și noi, suntem curioși, nu, creștinii? Există extraterestri. Există viață pe Marte. Very interesting, nu-i așa? Ei, au plecat acasă. A doua zi, businessmanul s-a sinucis. Don't take it anymore. Tânărul a spart banca, dar a fost prins și arestat, aruncat în gel pentru ani de zile. Tânăra aceasta a cedat presiunilor și a început o viață imorală. Și cine a scris această ilustrație a spus, ce s-ar fi întâmplat dacă în seara aceea, când aceste trei persoane au intrat și au pășit pragul bisericii, ar fi auzit o predică despre pocăință? Ar fi auzit o predică despre Domnul Iisus Hristos. Ar fi auzit despre faptul că Domnul Iisus Hristos mântuie, schimbă vieți, transformă vieți. Ce s-ar fi întâmplat? Măcar unul, mă gândesc, măcar unul din ei nu și-ar fi ratat viața. Măcar unul. Măcar unul. De aceea, este nevoie, și predic, îmi spun mie în primul rând, este nevoie în primul rând, generația aceasta are nevoie de predici care aduc pocăință. Deci predici în care se predică Domnul Iisus Hristos. Tinerii aceștia au nevoie de predici care aduc pocăință. Predici despre dragostea Domnului Iisus Hristos. Predici despre faptul că trebuie să fim autentici, exact cum spunea fratele Ben aici. James Finney, marele predicator în timpul perioadelor trezirilor din America, a avut odată o predică și o găsiți pe internet. Cum să predici în așa fel încât să nu convertești pe nimeni? Și are o grămadă acolo, multe, multe. Eu am ales câteva numai. Cu popularitatea ta personală. Adică să vadă lumea cât de... Alt lucru. Predică despre păcat în general, dar nu în particular, ca să nu ofensezi pe nimeni și tu să fii liniștit. Nimeni să nu se simtă ofensat. Nu mă spune păcat în general, dar nu vorbi deloc despre păcat în particular. Alt lucru. Folosește cuvinte mari, sofisticate, pentru a impresiona pe ascultători. Wow! Vocabular excelent. Ăsta da orator, nu? Apoi, evită predicarea doctrinelor importante. Ca nu cumva să ajungi să spună alții ca și despre Domnul Iisus Hristos. Vorbirea aceasta este prea grea. Cine poate să o primească și să plece oamenii? Să nu cumva să vorbim despre doctrină, să predicăm shallow, you know, shallow. Un alt lucru. Lasă impresia că ascultătorii au tot timpul în fața lor să se pocăiască. Oh, auzi, mai ai timp, ești tânăr, încă poți să te pocăiești, du-te acasă, mai gândește-te și poate duminica viitoare sau când ai tu vreme. Nu-i urgenta să se pocăiască, că atunci nu se convertește nimeni, nu? Predică-le doar despre harul și dragostea lui Dumnezeu. Nu menționa nimic despre faptul că Dumnezeu pedepsește păcatul. Don't even mention that. God is love, nu? And that's it. Praise God. Un alt lucru care spune acea sfine, ai grijă să nu cumva să-i sperii pe ascultători. Nu cumva să se sperie în niciun caz. Legat de asta, spune acea sfine, predică așa de puțin despre iad încât ascultătorii să creadă că iadul nici măcar nu există. Când am citit asta, m-am gândit, când am vorbit eu ultima dată despre iad? Și nu prea am vorbit. Așa e, sora Nuții? Guilty as charged. Am să predic despre iad, să știți. O să am o dată o predică întreagă numai despre iad. Și vă rog să-mi aduceți aminte dacă nu. Ok? Frate Crincior, când predici predica despre iad? O să predic. Un alt lucru care spunea Charles Finney. Nu predica despre starea lumească a bisericii ca nu cumva membrii ei să se pocăiască. Să nu cumva să le spui că-s lumești, spune-le că-s bine, e fine, totul e ok, you know. Și una care îmi place cel mai mult mie ca predicator. Zice, fă predici scurte, numai de 20-25 de minute, ca să nu obosești pe nimeni. De-aia nu fac eu numai de la de peste 30 de minute. Nu vreau cumva Charles Finney să se scoale din mormânt și să-mi spună, măi frate Crini, ai grijă. Frați și surori, trebuie să nu fim ofensați, să nu fim lezați când cuvântul lui Dumnezeu este direct. Când cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la pocăință, când mesajul Evangheliei este predicat. Pentru că asta este Evanghelia, frați și surori. Asta este Evanghelia. Predicile care aduc pocăință, una din predicile care, dacă le citiți dumneavoastră în Fapte, capitolul 2, și m-ați mai auzit pe mine spunând, este predica lui Petru. Când citim predica lui Petru din Fapte 2, se pare așa o predică de you know, it's common, you know, Domnul Iisus a murit, a înviat. Și parcă așa, o predică, o știm de când e lumea, știm predica aia. Și mă uit la ea ca și predicator și zic, măi, dar nu-i mare lucru, nu-s idei. Păi, Apostolul Petru nu a scos idei, n-a punctat idei ca noi, cum suntem noi cu teologia. Dar, frați și surori, a fost o predică ce a avut ungerea Duhului Sfânt. Amen? O predică ce aduce pocăința și a adus pocăința. Deranjează! Spune, toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Și apoi spune, erau străpunși în inimă, s-au deranjat. Nu le era somn în biserică. Nu se jucau cu text message-uri, pretinzând că citesc Biblia. Nu! O predică ce aduce pocăință, în primul rând, te deranjează. Te scoate din zona ta de confort. O predică ce aduce pocăință te divizează. Unii, ziceți, băteau joc, unii s-au pocăit, unii au crezut. Imediat se împart oamenii. La unii le place, la alții nu le place.
Dar o predică ce aduce pocăința direcționează. Spune și au spus, fraților, ce să facem? Au zis către Petru. Și Petru le-a spus, pocăiți-vă. Pocăiți-vă, le-a zis. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Pocăiți-vă! O spune Biblia! Nu o spun eu! Și Petru le spune, that's the way! That's the way! Poți să ascult o mie și una de predici, să le dai nota 10, nota 9, 9.5, doesn't matter. Predica aceasta trebuie să te direcționeze, frați și surori, și pe noi care suntem pocăiți de ani de zile, de ani de zile, nu-i nimic dacă ne mai deranjează câteodată cât o predică, așa-i? Amen? Că de asta am venit aici, să mai fim deranjați, să mai fim treziți, scuturați câteodată. Că Duhul lui Dumnezeu este prezent aici și vorbește. Dacă au vorbit printr-o măgăriță, poate să vorbească prin crinișor de fare. Amen? Amen. M-ați făcut măgar. Ce anume are nevoie biserica aceasta de la noi? Predici care aduc pocăință? Frați și surori, de aceea anul acesta vom începe Evanghelia după Marcu. Vreau să mergem verset cu verset. Și sunt acolo pasaje pe care nu le-am predicat niciodată, că alea nu fac predici frumoase. Dar fac predici utile, ca să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Și o să vedem minuni peste minunele Domnului Iisus Hristos, dar toate vorbesc despre nevoia de pocăința omului. Number two. Creștini care impun respect. Prima dată am vorbit despre mine, frați și surori. Acum vorbesc despre mine și despre voi. Ce așteaptă generația asta, neamul ăsta, prietenii noștri care ne urmăresc. Creștini care impun respect. Știți ce făcea Iona? S-a dus, s-a urcat pe barcă, nu vreau să intru în toată istoria lui Iona, o știm așa de bine. A venit furtuna și Iona ce făcea? S-a dus în fundul, în cal acolo și s-a culcat. Și au venit oamenii, mă, dar ce pocăit ești tu, mă, Iona, mă. Scoală-te, mă, trezește-te. Tu dormi acum când e furtuna afară? Ce-i cu tine? Un om care nu trăia după voia lui Dumnezeu, apoi se recunoaște. Și-a pierdut respectul. Și-a pierdut respectul în fața oamenilor. Frați și surori, cred că una din problemele pe care biserica actuală din secolul 21 le are este că ne-am pierdut respectul. Oamenii nu mai au respect pentru noi. De ce? Pentru că nu mai impunem respect. Un sondaj recent făcut spune că nu mai există nicio deosebire între creștini și necreștini. Nu mai există nicio deosebire. Înșelătoria, minciuna, furtul, adulterul și alte păcate sunt la fel. Atât în biserică cât și în afară. Nu-i de mirare că am pierdut respectul celor din jurul nostru. Nu-i de mirare că generația mai tânără se uită la noi și spune "You are hypocrites! I don't want to go to this church!" And that's a problem. Mă doare! Nu te doare? Nu te doare? Dacă ne uităm în biserica primară, în Faptele Apostolilor, despre care s-a citit, biserica primară era persecutată, dar era respectată, frați și surori. În Fapte 5 cu 12, ia uitați ce spune acolo, Fapte 5 cu 12 și 13. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Mergem mai departe, 13. Și nici unul din ceilalți, adică din cei din afară, din cei care îi persecutau, nu cuteza, nu îndrăznea să se lipească de ei. Să fie niște intruși în biserică, așa cum a fost Simon Magicianul. Dar norodul îi lăuda în gura mare. A fost o biserică ce a impus respectul celor din jurul nostru. Și aș vrea să te întreb în această seară, cel care ești aici membru în biserica Agape, ori cel care ești poate în vizită și merge în altă biserică, biserica română impune respect în comunitatea română? Impunem noi destul respect? Ne respectă oamenii sau nu ne respectă? Oamenii din jurul nostru nu așteaptă să facem minuni. Oamenii din jurul nostru așteaptă în primul rând să nu ne facem de minune, fraților.
Poate vi se pare prea taf lucrul ăsta. Dar de multe ori ne-am făcut de minune. Cu modul în care poate înțelegem niște lucruri, cu goana noastră, după tot felul de lucruri, cu... ne-am făcut de minune. Prin modul nostru de a trăi, prin modul în care facem business cu ei, ne-am făcut de minune. Și am pierdut respectul. Petru spune în 1 Petru 4:15, nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Mă doare și de atâtea ori am spus-o, dar repet încă o dată, pentru că mi-am dat seama, eu de multe ori nu vreau să repet câte ceva. Nu vreau să repet o predică. Cam și eu mândria mea, știi, să nu cumva să mă repet. Dar sunt unele lucruri care trebuie să le repet. Mă doare când aud de cineva, vine cineva și spune, frate Crenșor, omul ăla din biserică m-a înșelat. Am făcut business cu el. Bine, nu toți au dreptate. Dar vine câte unul și îmi spune și știu în mintea mea, că în inima mea că are dreptate. Și încerc să-l scuz. Dar mi-e rușine. Și ți-e rușine, știu. Și spune, nu mă duc la biserica aia, pentru că acolo merge cu tare, care m-a înșelat. Dar sunt așa de bucuros când vine cineva și spune, măi, mi-a dat ești păstor, da. Auzi, îl cunoști pe cutare. Cum să nu, dar vine la noi la biserică. Dom'le, omul ăla este un om extraordinar. Ăla când mi-a făcut mie un job, mi-a făcut așa un job corect și a fost atât de corect cu mine. Atunci așa de fericit și a spus, da, dom'le, asta vine la biserica Agape. Doamne, înmulțește pe oamenii aceștia. Oameni care impun respect, oameni care, oamenii vin și spun, dom'le, vreau să mă duc și eu la biserica aceasta. Ce să predic acolo? Cum de ești diferit față de noi, nu? Un predicator a fost întrebat, care este secretul creșterii bisericii sale? Biserica lui a crescut de la 20 la 400 de oameni în circa un an de zile sau 2 ani de zile, nu mai știu exact cât scria acolo. Și a spus următorul lucru, zice, știi care e secretul? Eu predic duminica. Dar predica mea este predicată în timpul săptămânii de 400 de ori. Wow! Știi ce înseamnă asta? Că atunci când am spus amin aici, oricine ar predica, când mergem acasă, în timpul săptămânii, încercăm să punem în practică ceea ce am auzit. Încercăm să punem în practică ceea ce am auzit. Și atunci oamenii ne vor respecta. Prima dată o să creadă că suntem weird un pic, dar după aceea ne vor respecta. Ne vor respecta tinerii noștri. Când vor vedea că suntem autentici, ceea ce predicăm, aia și practicăm și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Numărul 3. Ce așteaptă, ce are nevoie generația asta de la noi? Știți ce mai are nevoie? Nu numai predici care să producă pocăință, nu numai creștini care impun respect, ci au nevoie de rugăciuni care aduc trezire. Rugăciuni care aduc trezire. Well, that's an old one, frate Crineșor. Tot anul trecut, tot despre asta ne-a vorbit despre rugăciune. Da, dar nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. De ce? Nu ne-am rugat destul. Eu nu m-am rugat destul. Poate nici tu nu te-ai rugat destul. Nu vreau să vorbesc în numele tău. În pântecele peștelui, Iona s-a trezit. Și a avut nevoie, a avut loc un revival. Iona 2:1. Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peștelui. Și a zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat din mijlocul locuinței morților, am strigat și mi-a auzit glasul. Well, frați și surori, dacă îi întreb pe creștini așa, auzi, îți place de starea bisericii? Majoritatea spun, cum să nu, îmi place. Mulți spun, îmi place. Știți de ce e satisfăcut de starea bisericii? Pentru că ne comparăm cu cei din lume. Sau ne comparăm cu alte biserici. Bă, dar suntem mai buni decât ăștia din lume, nu? Ia, poate un pic mai buni, moral. Suntem mai buni decât biserica cutare. Whatever, whichever. Dar la asta am fost chemați? Să ne comparăm cu biserica cutare sau cu cei din lume? Nu. Noi când ne comparăm, trebuie să ne comparăm cu biserica primară, nu? Ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu? Fapte 4:31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Cu biserica asta trebuie să ne comparăm, nu cu alte biserici, nu cu cei din lume. Că atunci când ne comparăm cu cei din lume, zicem, mă, suntem mai buni un pic. Și e adevărat. Pot să spun că suntem un pic mai buni, un pic. Nu mult, un pic. Overall. Atunci când ne comparăm, când avem punctul de referință care ne-l cere Dumnezeu, nu ne rămâne decât să ne prăbușim la picioarele lui Dumnezeu. Să ne smerim înaintea Domnului, spunem, Doamne, sunt aici, Doamne. Trezește-mă Tu, Doamne, trimite Tu trezire, Doamne, peste mine, peste casa mea, peste biserica mea, Doamne, și lucrează Tu așa cum Tu vrei. Nu cum vrem noi, că noi câteodată vrem noi în felul ăsta să lucreze. Hudson Taylor, un misionar, a spus un lucru foarte, foarte frumos. Zice, Satana poate să construiască un zid în jurul tău, dar niciodată nu poate să construiască un acoperiș. Asta nu știe să facă ruf, să pună ruf, Satana, nu are cum. Ziduri, da, între mine și tine, între tine și mine, între biserica asta și biserica cealaltă, da, se pricepe așa de bine, dar între mine și Dumnezeu, never ever, nu poate să construiască un acoperiș. Cu alte cuvinte, niciodată El nu ne poate întrerupe legătura cu cerul. Da, la Daniel i-a mai întârziat un pic, dar nu poate să-ți întrerupă legătura cu cerul. As long as you pray, as long as you pray, something's gonna happen. Ceva o să se întâmple, nu? Rugăciunea este sursa trezirii, este succesul evangelizării, este secretul biruinței, este soluția pentru descurajare. Rugăciunea este totul. Putem să avem cuvânt bun, dacă nu avem rugăciune, nu se întâmplă nimic. De aia, frați și surori, la ora 9:30, duminică dimineața, ușa este deschisă la rugăciune. Amen? Miercuri seara de la ora 7 este rugăciune. Amen? Este, știu că ziceți amin că este. Dar vă așteptăm la rugăciune. Ai frate Gnișori, ești obosit, e adevărat, ești obosit, dar măcar o dată pe lună, fă-ți așa, o dată pe lună, vreau să vin la rugăciune. Dacă nu o faci pentru Domnul, fă-o pentru mine. Și după ce o faci pentru mine, o să vezi că o faci pentru Domnul. Scuzați-mă un pic. Nu o să-ți pară rău. Știi de ce am zis fă-o pentru mine? Că am nevoie și eu și fratele Sandu și fratele Nelu, când suntem acolo la rugăciune, să nu ne trezim numai noi trei. Sau frații care vin de obicei. Să avem sprijin în rugăciune. Și când suntem mai mulți, parcă altfel arde focul. Duhul Sfânt nu duce lipsă de putere, ci duce lipsă de persoane care doresc putere. Amen? Doamne, lasă un duc de rugăciune peste Biserica Agape, Doamne. Că avem nevoie de rugăciune. Frați și surori, știm că e nevoie de rugăciune. Și eu știu și voi știți. Atunci de ce nu ne rugăm? De ce nu ne rugăm? Cântăm, e fain. Fain, mă uitam în seara asta și am zis, Doamne, am ajuns departe. Biserica, parcă tot mai mult se cântă împreună. Cântăm. E engleză, românește, nu contează, cântăm și e frumos, așa de frumos și Domnul se bucură. Și asta e închinare, e adevărat. Dar și rugăciunea este închinare. Rugăciunea e mai grea un pic. Și mă gândesc că va veni ziua aceea în care Dumnezeu va trimite un duc de rugăciune. Și nu o să mai pot nici o să predic, nici worship timp să cânte, numai o să ne tot rugăm. Doamne, adu ziua aceea. Amen. Ce mai așteaptă ce mai așteaptă generația asta? Ce mai are nevoie în al patrulea rând și cel mai scurt? Dragoste care să aducă slujire. I just cannot avoid that. Vă știți că predica fratelui Crinșor este de slujire, face ce face, dar tot acolo ajunge. Pentru că așa se reflectă dragostea noastră în slujire. Degeaba îi spui la frate că îl iubești, religiunea curată, spune Iacov, se manifestă altfel. Nu îi spui du-te și îmbracă-te, îl îmbraci. Se manifestă nu numai în vorbe, trebuie să areți iubirea față de semenul tău. Iona a predicat și după ce a predicat, când a văzut că s-au convertit oamenii, s-a enervat. A făcut o lucrare fără dragoste și Domnul ne-a mustrat și a spus, Iona, eu am avut milă de tine. Tu ai zis, de ce nu am avut milă de curcubetele astea, dar Eu să n-am milă de oamenii ăștia. Iona, ce dragoste e asta care o ai tu pentru cei din jurul tău? Și Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, dacă vă veți iubi unii pe alții, așa vă va cunoaște lumea că sunteți ai mei. Biserica Agape. Biserica Agape. Biserica Agape. Dragostea noastră trebuie să fie reflectată în slujire. Și totul este slujire. Începe de la ușier, se termină aici, începe în bucătărie, în fellowship hall. Fiecare din noi trebuie să avem, să arătăm dragostea noastră. Dragostea începe, în primul rând, cu vorbe. Știm să vorbim frumos unul de ceilalt. Dragostea acoperă ce este negativ. Dragostea descoperă ce este pozitiv. Că la asta am fost chemați. Ce negativ acoperim, ce este pozitiv descoperim. Vei găsi întotdeauna ceva bun să spui despre persoana cealaltă. Păi, dar nu-i de la noi din biserică, frate Crișan. Nu contează. Nu contează. Haideți să căutăm ceva bun despre celălalt. No matter who he is, who she is. Amen? Și înarmați cu slujire. Înarmați cu astfel de dragoste. Atunci când slujim celor din jurul nostru, atunci când slujim oamenilor care poate ne privesc cu suspiciune, generația aceasta care tot așteaptă semne și semne, atunci vom pune Evanghelia în practică. Această generație așteaptă lucrurile acestea de la noi. Începând cu mine, predici care să aducă pocăință, creștini care impun respect, rugăciuni care aduc trezire, dragoste reflectată în slujire. Frați și surori, știți ce înseamnă asta? Autenticitate. Știți ce înseamnă asta? Că trăim, practicăm ceea ce predicăm, trăim ceea ce spunem că suntem. Oamenii vor vedea că nu suntem numai niște chimvale zângănitoare. Oamenii vor vedea că we mean what we say, we walk the talk. Sooner or later, ceva se va întâmpla. Da, e adevărat, nu toată lumea se va converti, nu toată lumea va veni după Hristos, dar ceea ce facem noi, și dacă Domnul ne ajută să fim un semn pentru această generație, va face o diferență, ori într-un fel, ori în altul. Altfel, frați și surori, ne păcălim singuri. Ne păcălim singuri. Ne pierdem vremea. Puteam să stăm la Super Bowl, altfel. Nu? Dacă nu suntem serioși cu pocăința. De aceea, chemarea mea, ca slujitor, ca păstor în biserica aceasta, este o chemare la autenticitate. Este o chemare la a lua în serios cuvântul lui Dumnezeu. Este o chemare la pocăință. Este o chemare a ne cerceta fiecare din noi. Eu în dreptul meu, tu în dreptul tău. Eu în casa mea, tu în casa ta. Noi ca și biserică să ne cercetăm ca și biserică. Sunt așa de multe lucruri pe care putem să le facem. Și știm că ducem lipsă în multe lucruri, rămânem corigenți. Dar rugăm pe Dumnezeu ca să ne transforme El inimile. Și să ne facă să putem să fim oamenii pe care El îi vrea. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Mai vedeți să ne ridicăm în picioare. Și am vorbit despre rugăciuni care aduc trezire. Haideți să mergem înaintea Domnului într-o rugăciune în care să-L chemăm pe El. Și să rugăm, Doamne, vină Tu în sprijinul nostru, Doamne. Doamne, standardul pe care Tu îl ceri de la noi este prea înalt uneori. Dar știm că alături de Tine poate să fie atins. Este standardul pe care Dumnezeu îl cere. Este înalt, într-adevăr. Dar Dumnezeu niciodată nu va cere ceva ce noi nu putem să atingem. Deși ni se pare că e înalt. Niciodată nu ne va cere ceva care nu putem să atingem. Pentru că acolo unde nu putem noi, vine El. Și ne ajută El. Și completează El. Amen?